Radio Beograd 2.
Rečeno,
rečeno
i prećutano.
I prećutano. Zajednički imenitelj svih društava koja su prošla surovi proces tranzicije jeste njihova depresivna i sumorna slika. Verovanje da će projektovana bolja budućnost koju su obećavali zagovornici tranzicije doći nije se ostvarilo. A ko je za to kriv, više i ne stižemo da se pitamo. Ipak, da li smo i pre tranzicije decenijama ekonomski pljačkani i kakva je razlika između toga što smo nekada išli u Trst po farmerke, a danas u Segedin i Sofiju po hranu i zašto dozvoljavamo da nam se bez prekida decenijama kruše socijalna i ekonomska prava, danas pitamo Denisa Perinčića, predsjednika Republičke unije potrošača i magistra prava i specijalistu za ugovore o međunarodnoj trgovini, zatim magistra Jovana Jovanovića, predsjednika Centra za zaštitu potrošača Forum iz Niša, i sa nama je Aniko Muškinja Heinrich, pokrajinski ombudsman. Ja sam Dijana Ivanović. Dobar dan, želim gospođi Aniko u Novom Sadu, Jovanu Jovanoviću u Nišu i Denisu Perinčiću u studio Radio Beograd 2.
Dobar dan.
Svi smo tu da se
dobar
čujemo
dan.
I tu, vi ste tu,
dobar
hvala,
dan.
Hvala. Dobro, na broju smo svi. I ovako, ja sam, Denise, počeo razgovor sa vama, u najavi postavila neka pitanja, pa da vidimo je li to tačno zapravo, je li tranzicija ono što nas je dovelo do toga kako danas živimo i kako jeste, ili je to kao što sam pretpostavila i nešto drugo. I setila sam se tog Trsta i sada znam kako putujemo već godinama, zapravo to nikada nije ni prestalo da se putuje po hranu koja je jeftinija svuda u okruženju. Dakle, da li mi zapravo živimo jedno isto vreme, jednu istu ekonomsku priču pre svega?
Pa živimo jednu ikonsku priču i vreme u kome stalno iščekujemo nešto bolji život, ali on nikako da stigne. S druge strane, svi se borimo i pokušavamo, evo mi zaštitnici potrošača, da pomognemo u ostvarivanju njihovih prava. Prilaz, odnosno pristupanje Evropskoj uniji nam je nada da ćemo primjenom evropskih standarda podići nivo i kvaliteta života i standarda ljudi i ponašanja i ostvarivanja njihovih prava, ali čini se jedan utisak, bar meni, da što smo bliže ka Evropskoj uniji, to smo sve dalje od naših prava, tako da možemo nekada i da žalimo za starim vremenima.
U sagovornici, dragi, ako ste čuli, Denisa bio je kontradiktoran, ako ne i namerno rekao da težimo ka Evropskoj uniji, ako tamo dođemo, bit će nam sve gore. Anika, što vi kažete?
Pa ako mogu ja da
možete, vi izvolite.
Radi se o tome, izneverena očekivanja građana, posebno kao potrošača, se gledaju upravo u tome. Očekivali smo dolazak stranih firmi i donošenje njihovih kvaliteta usluga i proizvoda i naravno njihovih cena. Međutim, desilo se suprotno. Te firme, kada su došle na naše tržište, nisu donele to kako tamo rade, već su se prilagodile uslovima naših tržišta i još prednjače u lošem poslovanju, plasiraju nekvalitetne proizvode i usluge, naravno, i naravno uz sve ostale negativne.
Ne čujemo vas.
To je, recimo, bilo, se odnosilo i na dolazak stranih banaka, Očekivali smo da će te banke doneti neke jeftinije kredite, neke povoljnije poslovanja, međutim, ne, kod nas su ti krediti skuplji nego u zemljama odakle oni dolaze i sve ostalo je nepovoljnije, tako da ukupno uzeći neispunjena očekivanja potrošača u Srbiji u okviru tranzicije.
Dobro, ali ja sam htjela da kažem da ni pre toga ne želeći svakako da pravdam proces tranzicije, niti to što nam se u tom procesu dešava, ali žela sam da kažem da i ranije nije bilo bolje. I ranije smo nekako podnosili i trpili to da je svuda na zapadu bilo jeftinije, kod nas je bilo skuplje. Dakle, Denise, kakav je to naš mentalitet koji to prihvata i jednostavno nekako se ne bunimo, ne mislim da treba sada dižemo neke revolucije, ali kako to razumemo da je normalno i kako ćemo mi izgraditi društvo evropsko ako nam je već 50 godina normalno da je svuda jeftinije, a da je ovde nama sa manjim platama i sa nižim standardom sve skuplje i ćutimo i trpimo i koliko možemo odemo levo desno i kupimo sebe nešto jeftinije.
Pa, moje mišljenje je da treba ovako posmatrati stvari. Nekada smo živeli u socijalizmu, imali smo relativno zatvoreno tržište i određeni proizvod, evo te farmerke ili šta već iz Trsta što smo kupovali i donosili.
Pa sve je bilo jeftinije.
Pa da, ne, bilo je naravno jeftinije, ali smo mi imali neke druge pogodnosti od socijalnog stabilnosti, niže cene prehrambenih proizvoda i tako dalje. Tako da ste vi imali jedan sasvim drugi sistem koji je završio svoju istorijsku epohu. Kada vi gledate u poređenju sa Mađarima, Rumunima, Bugarima, Česima, Poljacima, mi smo tada bili daleko boljeg standarda, ali se kod njih desilo nešto jako bitno, što su oni izvršili pravu tranziciju, pa vi danas imate jake privrede tih zemalja i njihov standard koji je bio daleko iza našeg je nas višestruko prešišao, tako bih rekao, a mi smo nekako ostali u jednom zapećku, naravno i rat u bivšoj Jugoslavije svemu tome doprineo sankcije, ali je suština da smo mi i danas prilično izolovana privreda i mi sada plaćamo danak takvom istorijskom trenutku. S druge strane, i svest građana možda nije se razvilo onako kako treba, znači nemamo dovoljno preduzetničkog duha, što je inače motorna snaga svakog društva. Ali je još gora stvar ovo što je kolega i moj prijatelj Jovan iz Niša i foruma kazao, da su izneverena očekivanja, što znači da država nije uspostavila mehanizme adekvatnog nadzora nad tržištem, pa imamo priliku da vidimo nešto neverovatno. Da strane kompanije koje su trebale da budu uzor u ponašanju, da budu obrazac dobre poslovne prakse, zapravo prednjače u kršenju zakona. Evo odmah da otvorim temu, naša Unija potrošača je identifikovala u marketima Kika, to je jedan čuveni poznati lanac, falsifikovan proizvod robne marke Missoni, i to je nešto što bi svuda u svetu bilo strašno. Tržišna inspekcija na našu prijavu nije ni reagovala. To govori o tome da smo mi oguglali. Znači, vi ne znate koju hranu jedete, vi ne znate koje proizvode kupujete. Mi smo pristali da ono što na zapadu odbace koristimo kao naše proizvode koje svakodnevno koristimo u životu. I to je strašno. I mislim da tu sada imamo još jedan element koji je još značajan da se kaže, da je do 2011. godine, za vreme važenja bivšeg zakona o zaštiti potrošača, tržišna inspekcija, bar kod tehničkih proizvoda, imala velike ingerencije i ona je tu dosta štitila potrošača. Danas, iako je zakon modernizovan i garancija zamenjena terminom saobraznost, vi uopšte nemate inspekcijski nadzor, odnosno zaštitu tržišne inspekcije, tako da su prepušteni potrošači sami sebi, potrošačkim organizacijama koje pokušavaju da ih zaštite, ali ako vi nemate mehanizme ostvarivanja prava, onda nema ni prave zaštite.
Aniko, jeste tu?
Tu sam.
Nadam se da ste čuli što su govorili Denis i Jovan. Dakle, imamo jednu nisku svest nas građana o tome šta su nam prava, a s druge strane, kao što je rekao Denis, strane firme koje je trebalo da budu primer verovatno našim firmama koje nisu naučile na kapitalističko tržište i na te uslove rada, opet nisu ispunile svoje očekivanja. Umeđu vremenu se dešava nešto novo, to je da država uvodi institut ombudsmana, dakle nekoga ko treba da prepozna sve to, da reaguje i pre svega zaštiti prava građana. Koliko ste se instalirali u društvo, koliko građani prepoznaju vašu ulogu i kakva vam je zapravo uloga u premošćavanju svega ovoga što se dešava između sistema, pre svega ekonomskih i finansijskih, i nas građana sa druge strane?
Da, institucija ombudsmana bi trebalo da štiti građane, ali samo od kršenja zakona od strane organa uprave i onih koji su izjednačeni sa organima uprave prema našim propisima. Znate da zaštitnika građana ima na tri nivoa, u dvadesetak jedinica lokalne samouprave, na nivou autonomne pokrajine Vojvodine i republički zaštitnik građana. Mi nadziremo rad organa uprave, ali i tu imamo prilike da se bavimo građaninom kao potrošačem u slučajevima kada se radi o pružanju određenih usluga koje pružaju javna preduzeća, znači taj javni sektor. Složila bih se sa prethodnim govornicima da je značaj inspekcija apsolutno opao. Ja iskreno uopšte neke od njih ne prepoznajem. Kada tražim tržišnu inspekciju, obično dobijem turističku, te nadležnosti stalno neka koškanja, moje nadležnost jeste, njihova nije. Tako da i od zaštitnici građana bi prije svega trebalo da se bave i radom ovih inspekcija, pod uslovom da se građani naravno žale na njih. Nažalost, naši su građani zaista letargični, rezignirani, vrlo, vrlo tužni, nesrećni i ne vide izlaz. Znači, ne veruju više nikome, ni jednom organu državnom, pokrajinskom, opštinskom, pa je teško da steknemo i poverenje i mi da steknemo to poverenje. No ipak, recimo pokrajinskom ombudsmanu se građani obraćaju sa svim mogućim problemima i u većini slučajeva mi nismo nadležni, ali se trudimo da im pomognemo, ako ništa drugo, preciznim, ne načelnim, već preciznim savjetom kako da reše svoj problem.
A koje su zapravo vaše ingerencije? Koliko vi praktično možete građanu da pomognete? Zašto vam se obraćaju? Evo, pomenuli smo javna preduzeća, komunalne usluge. Tu je bezbroj nepravilnosti. Organizacije koje se bave zaštitom potrošača podnose stalno prijave. Međutim, to kao da negde nestane u etru, nemam pojma, negde se zagubi i na kraju nema mnogo rešenih slučajeva. Da li vam se obraćaju građani za tako nešto? Možda ste vi efikasnija adresa od adrese potrošačkih organizacija za takve probleme. Šta možete da učinite realno, stvarno?
Mi smo imali malo istraživanje pre nekoliko godina, mislim pre dve godine, počeli smo se baviti problemom distribucije toplotne energije. Nekako smo osetili da će oko toga biti problema. Nišlije o tome vrlo mnogo znaju, jer je taj problem, mogu da kažem, najbolje rešen u Nišu. Naprimer, eto, distribucija grejanja toplotne energije je jedno od pitanja zbog kojih nam se građani u svojstvu potrošača, korisnika, usluge javljaju. Isto tako problemi oko odvoženja smeća, da li je smeće i odveženo ili nije, odvoženje smeća u seoskim sredinama. Zatim naplata nekih troškova, na primjer odžačarina, iako nema odžaka, iako nema nikakvog osnova da se ta naknada naplati. Građani se žale na izvršne postupke.
Dobro, oni se, oprostite, oni se vama žale. Šta vi onda uradite?
Mi se onda, kada nama stigne pritužba građanina, mi se obratimo organu, odnosno ustanovi, instituciji na čiji rad se pritužba odnosi, i tražimo od njih da se izjasne o navodima građana.
I?
Dobijemo tada povratnu informaciju i mogu da kažem da to u priličnoj meri funkcioniše, da tamo gde mogu ove institucije, ovi organi otklone još u toku postupka nepravilnost, ali najčešće nepravilnost je dobro zakucana nekim propisom, nekom skupštinskom odlukom koju bi trebalo menjati u određenoj proceduri, tako da vrlo često u stvari oni ni ne mogu da reše problem građana. Međutim, U većini slučajeva nedostatak se otkloni. Na primjer, imamo puno slučajeva pritužbi na elektrodistribuciju, koja je, ono, znate, isključivanje sa struje, uključivanje, priključak, kazna u slučaju krađe struje i tako dalje. Elektrodistribucija uvek pokazuje dobru nameru da prizna svoj propust i da se zajedno nađe neko optimalno rešenje. Trebalo bi građani u što većem broju da se obraćaju i mislim da bismo onda mi zaštitnici građana mogli da damo veći doprinos u rešavanju ovih nepravilnosti na tržištu.
Zašto javnost ima utisak da se ombudsmani i republički i pokrajinske, pa i na lokalnom nivou, a naročito republičke, angažuju samo kada je u pitanju neki verbalni delikt, kada treba zaštititi neku manjinsku grupaciju, kada je u pitanju, na primjer, da li će biti ili neće biti gej parada, znači, kao da su ti problemi dignuti na taj jedan meta nivo, a ove praktične probleme koje svakodnevno muče građana, tiču se njihovih finansija i njihovih džepova, kao da to nisu pitanja za ombudsmana. Prosto to je slika. Da li se vi slažete sa tim?
Ne, slažem se, to nije slika prava. To je jedan vid našeg rada kada se obraćamo javnosti sa opštenjima, kada kritikujemo određene pojave u društvu ili skrećemo pažnju, a naš stvarni rad zapravo se ne vidi. Njega vidi građanin koji nam se obratio, njega vidi onaj na koga se pritužba odnosila. Znači, ne može pažljivim praćenjem naših sajtova može se videti mnoštvo preporuka, mišljenja, prepiske sa drugom stranom, tako da nije naš rad, to je samo jedan segment našeg rada, a mislim da u nedostatku, na primjer, službi pravne pomoći, zaštitnici građana ovog momenta mogu da pomognu građanima u velikoj meri.
Ja nisam rekla da je, vi to samo radite, samo sam rekla da se nekako u javnosti pominjete tada najviše i da se stiče utisak da se bavite time najviše. Ali kad biste tako javno reagovali kao što reagujete na to da li će biti ili neće gej parada, onda bi građani možda imali bolji uvid u to da su i tehničke pitanja i ekonomske i socijalna pitanja nešto čime se ombudsman bavi i kako može da zaštiti građanina.
Znači, mi reagujemo što novinara interesuje. Novinare interesuju tako velike bombaste stvari. Sa običnim našim građaninom niko se zapravo ne bavi, pa se ne bave ni novinari. Evo, drago mi je zbog ove emisije. Zaista meni je žao naših građana, jer su zaista prestalo, nema više poštovanja bilo kog dostojanstva. Ne može se u Srbiji dostojanstveno živeti, ne može se dostojanstveno bolovati, ne može se dostojanstveno ni umreti. Tako da je stanje zaista kritično i što se tiče aspekta tih širih, osnovnih nekih ljudskih prava, a da ne govorim o ovom segmentu kao što su prava potrošača, na primjer.
Dobro, pomenuli ste Jovana Jovanovića, našeg sagovornika iz Niša, i da je u Nišu dobro rešeno to pitanje toplana i uopšte funkcionisanje tih sistema. Jovane, vi ste tu ekspert, mogu da kažem. To je jedna oblast koja ozbiljno naše građane ugrožava. Znam mnoge ljude, ja lično, pretpostavljam i vi, koji moraju da prodaju stanove, da menjaju potpuno svoj način života i lokaciju, pa čak i posao, da bi se izvukli iz te omče daljinskog grejanja koje plaćaju, koje je ugrađeno svakako u račun infostana i koje je preveliko, koje ne može da se izdrži. Dakle, da li građani mogu da se skinu sa tog sistema? Eto, to je pitanje zapravo. Da li mogu da se skinu i da li je to skidanje sistema možda bude konačno ili samo da bude obustavljeno, a da građanin i dalje ima obavezu da plaća neke dažbine i neke obaveze prema odnosno prema službi koja to radi?
Da, upravo to je jedan od najvećih problema građana zbog ekonomske situacije u Srbiji. Da veliki broj građana ne može da plati te visoke račune centralnog grejanja. I naravno, pozivajući se na član 89 Zakona o zaštiti potrošača pod naslovom pravo na raskid, traže raskid ugovora i isključenje iz mreže. Međutim, pod raznim izgovorima osporava se to pravo, te nema tehničkih mogućnosti, te nije nekih stvarno neprihvatljivih izgovora, uvek se odgovaralo da se ne može isključiti i naravno građanima su stalno se šalju računi, na to se stavljaju kamate i dovodi se u pitanju opstanak imovine građana i oni nikako ne mogu na taj način biti zaštićeni ako im se bez njihove želje, bez njihovog zahteva isporučuje neka usluga koju oni traže da ne primaju. Upravo u Nišu smo napravili korak dalje. Uspeli smo posle dužeg perioda i velikih pregovora i raznih drugih manifestacija koje smo imali u gradu da se ta odluka promeni i dozvoljeno je isključenje, odnosno privremena obustava. To je sada svrstano kao privremena obustava. Građani se isključuje sa sistema, ali je obavezan da plaća neko fiksni deo u iznosu negde oko 9 dinara po kvadratnom metru kao za održavanje sistema. Što na kraju građani i prihvataju, jer u svakom slučaju to dođe do par stotina dinara, puno manje nego nekoliko hiljada dinara koji bi dobijali račune za grejanje.
Vi ste, Jovan, izašli u javnost sa jednom tvrdnjom da su toplane napravile kartel, znači imaju monopolski položaj i da su gotovo napravile kartel i da tako dovode građanine, što bi rekao Denis Perinčić, u tu zaključanu poziciju, situaciju, dakle da ne mogu da izađu iz tog mehanizma i ostvare svoja prava, jeste, da se greju kako hoće.
Jeste, upravo jeste, o tome smo govorili više puta. Pre svega, opšte je poznato da broj zaposlenih u toplanama u Srbiji je najmanje za trećinu veći nego što je to potrebno. To je automatski povećava troškove građana, naravno. Zatim, kada prilikom izrade metodologije formiranja cena, za koju je bilo zaduženo Ministarstvo energetike, na naš zahtev ga je uradilo, međutim, mi smo tražili da učestvujemo u izradi metodologije. Naravno, nismo nas pozvali, već su metodologiju radila toplana Beograd i toplana Novi Sad. Znači, monopolisti. I sami prave, znači, to je taj kartel o kome govorimo, udruženje toplana. Sami, kad monopolisti prave metodologiju za sebe, normalno da će napraviti onako kako njima odgovara. Tu potrošači nisu sagledani. Tako da u tim napravljene metodologije gde postoje fiksni i varijabilni delovi, a u fiksnim delovima ima svega i svačega što ne bi trebalo da bude, ili mnoge stavke su predimenzionisane koje bi ne morale biti manje.
Dobro, Aniko, da vas pitam, Aniko, kada čujete sad ovakvu jednu podrobnu analizu i izveštaje koje nudi Jovan Jovanović i drugi ljudi koji se bavim problemima, da li vi na osnovu toga možete da reagujete i na neki način pokrenete tu priču na širem nivou, a ne samo da čekate pritužbe građanina da to uradi, već da s ovim informacijama krenete da štitite prava i interese svih građana koji su ugroženi ovakvim delovanjem? Konkretno, u ovom slučaju pričamo o toplanama u celoj Srbiji.
Naravno, mi imamo i mogućnost da pokrećemo postupke po sopstvenoj inicijativi, mi to i radimo. U slučaju grejanja mi smo radili istraživanje na nivou cele autonomne pokrajine Vojvodine u svih 45 opština i pokazalo se da smo kasnije i sarađivali i sa nevladinim sektorom i sa raznim organizacijama. A pored toga, kada mi pokrenemo postupak po sopstvenoj inicijativi, mi obaveštavamo sve relevantne organe o rezultatima tog istraživanja, o preporukama za rešavanje problema. Mi upućujemo te materijale ministarstvima, pokrajinskim sekretarijatima, javnim preduzećima i to je tako uopšte u našem radu u bilo kojoj oblasti. Međutim, od ministarstva do ministarstva različito reaguju, retko imamo povratnu informaciju, ponekad prepoznamo u nekom dokumentu našu preporuku, ali bi saradnja mogla da bude mnogo intenzivnija, ne samo sa aspekta kontrole i nadzora rada, nego sa aspekta slušanja, da organi veruju nama kada mi kažemo da su građani u problemu i da zajednički pokušamo da otklonimo nepravilnosti, međutim toga nema, vidite i sami na koji način se propisi donose. Donose se propisi koji su na očigled, već i na prvi pogled, pogrešno uređuju određeno pitanje, a kada je propis donet, onda se već jako, jako malo može učiniti dok se ne izmeni.
Denise, da li je zakon o zaštiti potrošača u koliziji sa nekim drugim zakonima koji regulišu ova poslovanja javnih preduzeća?
Naravno. Ovo je pravo pitanje i ono će nam na najlakši način objasniti zašto smo tu gde smo. Znači, oblast zaštite potrošača je relativno nova oblast, zato što se ona i u Evropi javlja posle Drugog svetskog rata, pojavom novih proizvoda, postoje različiti izazovi i opasnosti za potrošače i zato je država svaka bila dužna da zaštiti potrošača kao slabiju ugovornu stranu. Zakon o obligacionim odnosima, koji je jedan zakon koji uređuje ugovorni odnos između dve strane, polazi od pretpostavke da su kupac i prodavac ravnopravni. I tu važi načelo caveat emptor. Neka kupac pazi. I zato zakon o obligacionim odnosima u novim okolnostima kod potrošačkih prava nije dovoljan da zaštiti potrošača. I upravo cela shema sektorskih zakona, kao što je zakon o komunalnim delatnostima, zakon o energetici i drugi zakoni, su tako ustrojeni da su oni povezani na zakon o obligacionim odnosima kao matični. Zakon o zaštiti potrošača je krovni zakon i on je nastao posle velikih iskustava u Evropi. Ja ću samo digresiju jednu napraviti da biste razumeli zašto je to tako. 70. godina u Evropskoj uniji određeni broj trudnica dobio je od lekara preko farmaceutske industrije neki lek kontragen. Posledice katastrofalne. Preko 50.000 trudnice je rodilo decu koje su imale velike telesne nedostatke. Onda se postavilo pitanje da li je moguće da se i lek prepiše koji će biti štetan i da se one prethodno ne upoznaju sa rizicima kojima su izloženi upotrebom određenog proizvoda kao što je i lek. E, zato je pravni standard uveden u Evropskoj uniji direktivom 85.374. To je predugovorno informisanje potrošača. I to predugovorno informisanje postaje standard i ono se od tada pojavljuje u svim zakonima o zaštiti potrošača, uključujući i naše zakone. Zato je potrošač tretiran kao slabija strana, država mora da interveniše u taj pravni odnos i to se zove pravni paternalizam. Država mora da nam pruži zaštitu preko određenih nadležnih organa. I mi sada imamo situaciju da država ne pruža adekvatnu zaštitu. To ne mislim na koleginicu ombudsmana, ne mislim na zaštitu potrošača, nego to moraju da rade državni organi, inspekcijski organi. Oni ćute. I mi sada imamo situaciju da sa stanovišta zakona o komunalnim delatnostima, recimo i energetici, javna preduzeća koje su vam isporučioci određenih komunalnih usluga, koje su najčešće i usluge od opšteg ekonomskog interesa, obračunavaju potrošnju kako hoće, zaključavaju potrošače ugovorima i onemogućavaju ostvarivanje ekonomskog socijalnih prava, ovo što je kolega Jova rekao, član 89 zakona o zaštiti potrošača, da raskine ugovor i ako ne želi više da koristi uslugu, a s druge strane ti komunalni zakoni im daju supremaciju, iako su oni u koliziji sa zakonom o zaštiti potrošača i na taj način se ekonomsko-socijalna prava potrošača, zagarantovana zakon o zaštiti potrošača, potpuno obesmišljavaju. I vi imate zakon koji je fenomenalan na papiru, koji je sve moguće evropske direktive implementirao u sebe, ali stvar ne radi u praksi. Namerno je demontirana, jer je u koliziji sa onim zakonima. Znači, mi sada imamo jednu situaciju da javna preduzeća koja su monopolisti mogu biti izložena drugim zakonima koje mi, ja sam recimo pravnik i kao neko ko se ekspertski bavi tom problematikom, može doskočiti njima, a to je zakon o zaštiti konkurencije. Tako da kroz taj sistem zaštite konkurencije zaključavanje potrošača može da se sprovede i da se spreči njegovo dalje zadržavanje ugovora. ali to su vrlo specifični mehanizmi koje mi, nažalost, mora da primenjujemo i zato je bolje da se podigne nivo razgovora na viši nivo i da se otvori debata kako bi se stekla svest kod svih subjekata da ne mogu time da se bave.
Pre nego što se pozdravimo...
Dijana, da li da, mogu izvolite. Da dopunim kolegu?
Izvolite.
Upravo mi smo, znajući taj problem koji smo imali posebno sa prethodnim zakonom, koji je, jako je su u njemu bile unete evropske direktive kao obaveza, ali onda nakon navođenja direktive u prethodnom zakonu nije stavljena tačka nego zapeta, pa je dalje pisalo ukoliko nije nekim drugim zakonom drugačije regulisano. I onda su ovi monopolisti pravili svoje zakone. Zakon o energetici je drugačije regulisao, zakon o komunalnim djelatnostima drugačije i praktično je zakon o evropske direktive se nisu mogle primjenjivati kod nas. Znajući to, mi smo upravo insistirali i to sada postoji jedan član, to je član 4 u novom zakonu, koji kaže da mogu i ostali zakoni da regulišu odnos između trgovca i potrošača, ali se primenjuje onaj zakon koji je povoljniji za potrošača, što znači da ništa ne može biti ispod onoga što propisuje ovaj zakon. Međutim, to se još uvek ne primenjuje. Ja sam nedavno obavio razgovor i sa predsjednicima sudova u Nišu i podelio, štampao nekoliko primjera novog zakona i ukazao i na ove novine i tražio zapravo retkost, ja ne znam da li kolege imaju primjera da se neko od sudija u svom poslu, u bilo kom poslu pozvao na zakon o zaštiti potrošača. Oni se uglavnom pozivaju na zakon o obligacionim odnosima i naravno zakon o energetici i komunalnim djelatnostima. Iako ovaj zakon je potpuno, je Denis u pravu, treba da bude krovni zakon i ispod onoga što ovaj zakon pruža potrošaču da ne može niko da primeni.
Aniko, evo koliko čujem, možda još nekih novosti i materijala za vas, kako možete da reagujete i da...
Da, samo u Srbiji ne znamo koji je krovni zakon, to je više ovako u žargonu, sistemski i krovni, koristimo te termine, a da to ni jednim propisom nije zapravo utvrđeno, tako da svako misli za svoj zakon u svojoj oblasti da je krovni. Nažalost, i zaista su u koliziji, istu stvar na različite načine rešavaju. U ovakvim prilikama mi pokušavamo, i to nije samo na nivou zakona, to je tako i na nivou opštinskih odluka. Mi pokušavamo građane da edukujemo. Znači da ih naučimo da ako je podneo zahtev za kontrolu, odnosno prijavu nekoj inspekciji, da to učini pismeno, da to učini na zapisnik, da traži povratnu informaciju. Ako je ne dobije, da preduzima mere koje se preduzimaju na osnovu zakona. Podučavamo i kako se menja skupštinska odluka, ko može da podnese inicijativu, isto tako i za zakonske propise.
Da li je to neko otišao sa veze?
Ja nisam. Ja
niste? Jovan je otišao sa veze. Dobro, Aniko, svakako hvala vam što ste bili sa nama pola emisije, ako ne i više. Jer
hvala
ste...
vama.
Hvala vam puno, doprinuli ste našem razumevanju problema i komunikacije između institucije i građana i čujemo se nekom drugom prilikom. Dakle, sa nama je bila Aniko Muškinja-Hajnerih, pokrajinski ombudsman, a mi nastavljamo razgovor posle jedne muzike i vesti. Ja bih voljela da čujem od naših sagovornika zašto u 2016. godini, dakle, građani Srbije i dalje moraju da idu u inostranstvo da bi kupovali jeftiniju hranu ili benzin ili šta god drugo vam padne na pamet, sve je jeftinije u okruženju. Shot a man while robbing his castle.
Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije. Mladi i uspešni svetske premijere. Aleksandar Pavlović Klavir. Dirigent Bojan Suđić. Program Bošnjak, Svemir, premijera. Schumann, koncert za klavir A-mol. Brahms, akademska uvertira. Strauss, Till, Eulenspiegel. Kolarčeva zadužbina, subota, 6. februar, 20 časova.
Dobre pesme, muzički nadprosek Ljuba Rušo i Zora Ramosek.
Još nam samo ale fale, nema leba za budale.
Novi dečiji kompakt disk u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Operski gala koncert na Kolarcu. 4. februar u 20 časova. Nastupaju Dušica Bijelić, Milijana Nikolić, Rosario Laspina, Nikola Mijailović i Đorđe Nešić. Kolarac, tvoj svet muzike.
Eko.
Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Program kulture i umetnosti.
Elitizam za sve.
Radio Beograd 2.
I ove sezone Metropolitan opera u vašem domu, samo na talasima 2. i 3. programa Radio Beograda. Direktni radijski prenosi 12 nezaboravnih opera subotom od 12. decembra do 7. maja 2016. godine. Budite sa nama, jer zvuk vredi 1000 slika.
Heroji, skitnice i fatalne žene. Rock'n'roll magazin Žikice Simića, Neonska duga. Svake nedelje od 18 do 20 na talasima Radio Beograda 2.
sati 39 minuta, slušate Rečeno i Prečitano, našu emisiju na Radio Beogradu 2. Govorimo danas o tome kako nam se i zašto u nedogled i decenijima krše socijalna i ekonomska prava, a mi prihvatamo sve to, ćutimo na sve to, ne reagujemo na sve to. Uveli smo neke mehanizme zaštite građana i prava potrošača. Čuli smo, Aniko, koliko to još uvek ne funkcioniše na pravi način da građanin to prepozna kao model preko koga može i sam da deluje, ali prosto gde smo, tu smo, dalje će nam verovatno biti bolje kako nastavimo da primenjujemo tu praksu koja nam se nudi. E sada, Denise Perinčić, Denise, vi ste sad trebali da pojasnite malo, pričali smo o tome kako su zakoni neusklađeni.
Yes.
Aniko je na to isto nešto odgovorila, ali vi želite da kažete još nešto, da dodate,
samo
zapravo da pojasnite
nešto.
Koliko je to važno da se nešto uskladi, a da se ne primjenjuje.
Jeste. Vidite, ovo što je uvažena kolegica Aniko ukazala, neusklađenost zakona i supremacija jednih u odnosu na druge zakone, svak primenjuje ono što hoće. Upravo smo mi, 4 organizacije potrošača, da sad ne nabrajam Republičku uniju, pokret potrošača, efektiva i tako dalje, ekološku viziju, mi smo kritikovali zakon o zaštiti potrošača i došlo je do njegove izmene septembra meseca nakon naše kritike i u članu 5 je napokon inkorporisano načelo komplementarnosti. To je jako važno, u tome je pomagao i profesor Thierry i njegov tim i na taj način zbilja je zakon o zaštiti potrošača postao krovni zakon, tako da se drugi zakoni moraju, naročito ovi sektorski o kojima pričamo, sa njim potpuno usaglasiti. To sad nije slučaj u smislu tih drugih zakona, to znači da će javna preduzeća imati dualitet u ponašanju. Ako su u pitanju pravna lica, ona će primenjivati sektorski kao i do sada i zakon o obligacionim odnosima. Ako su u pitanju potrošači, tu nemaju više izbora, jer to su imperativne norme koje mora da se primene, a pošto su oni očigledno prave neobavešteni, needukovani, oni će platiti svoju edukaciju tako što ćemo mi, a mi smo već protiv nekih javnih preduzeća podnosili krivične prijave, obratiti se Komisiji za zaštitu konkurencije, jer su u pitanju monopolisti. I tu je njihov kraj ovakvom ponašanju i tu je, da tako kažem, mogućnost zaštite prava potrošača. S druge strane, i međunarodna zaštita postoji, jer Srbija je potpisnik, odnosno bivša Jugoslavija, niza konvencija koje se ovakvim ponašanjem krše, kao što je Evropska konvencija o ljudskim pravima, protokol i tako dalje na tu konvenciju i naročito jedan ugovor, da tako kažem, pakt o ekonomsko-socijalnim pravima iz 66. godine. Znači sve što mi sada pričamo davno je u svetu prepoznato, mora da se štiti, imamo određene institucije sistema koje treba da profunkcionišu i mi ćemo ih posticati da stvarno zaštite potrošače i građane Srbije u onom najvažnijem, to su ljudska prava, ekonomsko-socijalna prava druge generacije.
Dobro, Denise, da li smo mi nezaštićeni potrošači od strane države ako i dan danas moramo da idemo i možemo da idemo u okolne zemlje da kupujemo hranu i da se tako snabdevamo da bi kućni budžet malo zaštitili od udara cena na koje nalazimo na našim pijacima i u našim prodavnicama. Ajde da pričamo samo o hrani, da ne pričamo o televizorom i kolima i tako dalje.
Reći ću vam, pazite, nismo mi nezaštićeni od strane države. Država ima odgovarajuće mehanizme da deluje. Ona ne deluje kao što treba kontinuirano. Ona deluje od slučaja do slučaja, jer imate i jako veliki broj pozitivnih slučajeva koje sam ja uspeo i naše udruženje da razreši pomoć, pruži stvarnu pomoć potrošačima. Nekad sam ja bio ugrožen, moje dete progutalo neku kost u fiš filetima, pa je došlo i do spaljivanja te ribe, zabrane uvoza, naknade štete, znači sve je moguće da se u Srbiji zaštite kao da ste u Americi. Međutim, to nije pravilo, nego vi morate veliku borbu, napor i znanje da utrošite i uložite da biste ostvarili svoje pravo. E, to je problem. Znači, kada to bude redovna pojava, a to će biti kada ovi drugi organi koji su, da tako kažem, sa ovlašćenjima, počnu kontinuirano da rade svoj posao i kada se unapred zna da onaj ko prevari potrošača ima da snosi veliku kaznu, a ne da će se izvuče i da će potrošač na kraju završiti kao nezaštićen. E, to će biti, da tako kažem, ostvarivanje pravne države koju mislim da svi građani, pa čak i država i sve strukture vlasti, bez obzira na stranačku opredeljenost, treba da...
A da li je ostvarivanje pravne države da ovde postoje lanci neki u kojima ću ja moći da kupim nešto jeftinije, a ne da idem u Segedin po hranu?
Samo izvolite, vidite. Kad je u pitanju konkurencija, tržišna utakmica, da bismo imali dobre proizvode po niskoj ceni, tržište mora bude otvoreno. Znači, ne možemo stvarati barijere ulaska na tržište, a te barijere stvaraju trgovci koji su trenutno prisutni, koji u koruptivnim odnosima sa državom pokušavaju da odvrate druge trgovce koji bi ovde prodavali robu po nižoj ceni, kao što to rade u zemljama u okruženju, naročito u Mađarskoj, i na taj način vi imate problem da smo mi opet zaključano tržište zatvoreno i sada vi, kad nemate veliki izbor, vi kupujete ono što vam se nudi. E, to je mogućnost manipulisanja tržištem i zato je jako značajno da ta konkurencija profunkcioniše i svi restriktivni sporazumi, horizontalni, vertikalni, karteli o kojima je malo čas govorio kolega Jovan, upravo mora da se identifikuju, da nadležni organi, a to pre svega mislim na Komisiju za zaštitu konkurencije, da deluju kako bi privreda profunkcionisala i kako bi se tržište otvorilo, da oni koji su najbolji ponude najbolje proizvode po najnižoj ceni, da zadovolje potrebe potrošača.
Što to znači? Još koliko firmi treba da uđe ovde? Nama se predstavlja kao da mi imamo ponudu, kao da imamo izbor.
Pa to je provizorno.
Či nemamo, pa ili tu kartel postoji?
Naravno. Da vam kažem, vi ovde imate suštinski dva lanca snabdevanja. To je ovaj Deleze lanac koji je kupio ove Maxije i druge Tempo i tako dalje. I drugi je ovaj lanac iz Hrvatske, Todorić, koji je kupio, znači tu su dve velike koncentracije, Mercator, Ideja i tako dalje. Znači, kada bi se, Vero je relativno mali, nedovoljno da se suprostavi takvima, znači kada vi imate veliku tržišnu utakmicu, to znači da pojedinci ne mogu da imaju veliki tržišni udeo. Jer je opasno kada vi imate 40 i više posto tržišnog udela. Ovde imate dva, da tako kažem, lanca koja međusobno i čak i trguju. Vi ste imali sad slučaj, što je zabeleženo i komisija to procesuirala, da je Vital ulje sarađivao sa Victoria grupom, oni su ga pakovali, to je jedan od oblika tog kartelskog udruživanja i to je komisija za zaštitu konkurencije, da tako kažem, identifikovala i preduzela mere. Mislim da je to onaj jako važan mehanizam u regulaciji tržišta. Ja imam jako veliko poverenje u te ljude, smatram da su oni stručni, čestiti i da imaju snagu da se izbore s ovim problemom. Ja sam optimist u tom delu.
Kad ćemo mi moći da kupujemo hranu po cenama koju kupuju ljudi u državama koje su u kojima primaju mnogo veće plate nego mi ovdje?
Naravno, kada vi budete imali veći broj marketa stranih kompanija, znači Lidl, kada se Spar otvori, kada dođe Ikea, a najavljen je dolazak Ikea, kada se tržište otvori i profunkcioniše, kada konkurencija natera, konkurentski pritisak jednog igrača u odnosu na drugog, e tad ćemo mi biti u onom delu priče zaštićeni, da ćemo imati dobre proizvode, jer će tada reputacija i borba za potrošača doći stvarno do izražaja, a ne zatvoreno tržište, pa on nema izbora i on mora da kupi ono što mu se nudi.
A čekajte, imamo konkurenciju prisutnu u bankarskom sistemu. Dakle, ima mnogo banaka, gotovo 40-ak, je li tako, ovde u Srbiji, a opet nemamo mnogo različite uslove u podizanju kredita,
pa
u bankarskim paketima.
Opet, tu se s vama ne bi složio.
Dobro.
Evo zašto. Vidite, banke su poslovale u Srbiji, ajde tako da kažem, jedno deseta godina poslednjih, i one su iskoristile lošu regulativu gde predugovorni formisanje, o kojem sam na početku pričao, nije došlo do izražaja i one su zaključavali takođe potrošače ugovorima. Rezultat takvog tržišta je da ona banka koja može, ona je zarađivala višestruko po većim cenama, znači sa enormno kamatnom stopom i tako dalje. Kod švajcaraca vi imate slučaj kod kredita švajcarcima i da je banka i danas zarađuje na kursnim razlikama, što je nečuveno. Međutim, to nije samo za Srbiju, to je za celo okruženje i čak i zemlje zapadne Evrope bilo, kao što je Island, Grčka, Italija i tako dalje, Austrija. Međutim, današnji zakon o zaštiti korisnika finansijskih usluga i današnja regulativa je bitno bolja i našto je u oblasti osiguranja, tako da je predugovorno informisanje sada stavljeno u fokus i vi danas imate objektivno pad kamata i približne uslove kreditiranja koje bi jedan građanin plaćao da je on u zapadnoj nekoj Evropi.
Dobro, međutim, a Denis, molim vas, samo sekund, pošto nam je ostalo malo
što
vremena.
Što nemaju kreditni potencijal jer ne rade. Sada, u ovim uslovima, kad je privredna aktivnost pala u odnosu na pre 6-7 godina, vi sada imate problem kreditne sposobnosti građana. Ali a evo, i puno i prezaduženih
da,
građana.
Ali ja ću da vidimo, evo sada je Beogradski sud je nedavno osporio u jednom slučaju praksu banaka da proviziju za obradu kredita naplaćaju u zavisnosti od visine pozajmice i naložio da se tom dužniku vrati novac. Dakle, naravno, to je nešto dobro. Što znači da banke nas potkradaju. Ja ću tako slobodno da kažem,
pa
a vi nađite neki bolji.
Kažemo, ja
pa sad čekajte da vam kažem. Ako naplaćaju, znači za 10.000 evra 100 evra obradu kredita, a za 1.000 evra naplaćaju 10 evra, a u suštini rade isti posao, kako biste vi to zvali? I konačno građanin je na kraju dobio na sudu da treba da mu vrate novac. Kako biste zvali ako neko uzme kredit na 10.000 evra i plati tih 100 evra obradu kredita i ostane mu 9.900 evra, toliko je uzeo od banke, a banka mu naplaćuje kamatu na 10.000 evra. Kako biste vi zvali to ponašanje banke?
Pa vidite ovako, upravo sam vam kazao, pa me možda niste dobro razumeli. Sve dok nije donet taj zakon, koji je sada i, da tako kažem, unapređen zakon zaštiti korisnika finansijskih usluga, vi niste imali dobro predugovorno informisanje, sad je član 17 regulisano da ono mora biti u pismenoj formi. Na taj način potrošačima, korisnicima finansijske usluge nije unapred predočeno sve troškove koje oni imaju dobijajući kredit.
A zašto banke ne izlepe negde, pa nisu
sada imaju,
dužni
sada
građani
imaju,
da poznaju toliko
sada
zakon?
Imaju, pa da, znate šta, to je takva oblast. Znači, sada vi imate obavezu banke da vas predugovorno informiše i velike su kazne za takve propuste koje se mogu desiti.
Ali ovo čemu sam ja pričala je pokušaj na kraju krajeva banke, čak i da ne uspe,
da
prisvoji novac koji nije njen, koji treba da bude u džepu građanina.
Jeste, ali to vam je samo jedan pokazatelj da će se između poslovanja banaka, da će potrošači moći da vrše diferencijaciju, to već rade, jer će se oni opredeljivati za one banke koje daju najbolje uslove poslovanja i koji su sproveli određenu dobru poslovnu praksu. Naročito u tom kontekstu treba očekivati standardizaciju poslovanja. Ja ne bih sad promovisao, pošto smo mi i sarađivali sa određenim finansijskim institucijama, ali standardi će u tome jako pomoći. Naročito ISO 10002-2007 da se potrošačima pomogne u ostvarivanju njihovih prava kroz saradnju i banaka i standarda.
Da, videli smo da postoje mnogi problemi, da su građani na mnoge načine nezaštićeni, da im se krše prava i da pre svega ne znamo svoja prava. Dakle, mnogo toga treba da se uradi još da bi građani funkcionuju i živo bolje u Srbiji u 2016. godini i nadalje. E sada, nismo dotakli mnogo javna preduzeća komunalna, oni zaslužuju zaista jednu celu emisiju, ali nadam se da će uloga ombudsmana biti sve veća i uloga organizacija kao što je vaša organizacija Forum iz Niša. Jasno, dobro, vi ste predstavnik sve organizacije,
jesam,
svakako, kao i Forum iz Niša, tako
Absolut.
Da vam želim puno sreće u radu. Pozdravljam sagovornike koji su bili do pola jedan sa nama u emisiji, to su Aniko Muškinja Heinrich, ombudsman pokrajinski, Jovan Jovanović, predstavnik Centra za zaštitu potrošača Forum i konačno pozdravljam našeg gosta u studiju, Denis sa Perinčića, predsjednika Republičke unije potrošača i eksperta za međunarodne trgovinske ugovore. Ja sam Dijana Ivanović. Hvala na pažnji. Prijetan dan.
Zahvaljujem.